Puheen aamun vieras.
Jos lähdetään ihan perinteisellä, hyvää huomenta Sari Kuusala.
Hyvää huomenta.
Olet siis tämmöinen HR-ammattilainen, sulla on pitkä kokemus liiketoiminnan eri tehtävistä, mutta esimiestyö ja johtaminen on sitten semmoisia spesiaalialueita.
Joo.
Ja tässä sitten kirjasta, mistä kohta puhutaan, Hyvä paha valta, niin on runkona ollut sitten sun sosiaalipsykologian väitöskirja, jossa olet syventynyt valtaan ja vuorovaikutukseen johtamisessa.
Kyllä.
Ja kun ajattelin tätä kirjaa ensimmäisenä, kun sain käsiin, tai ennen kuin sen sain käsiinikin, ajattelin, että joo, johtaja ja valta, ja näillä mennään. Ja nyt sitten, kun tätä kirjaasi olen tässä selaillut, niin olen joutunut toteamaan, mutta ei niillä mennäkään. Että me ollaan ollaankin vähän niin kuin enemmän ja vähemmän kaikki vallankäyttäjiä, mutta pitäisikö meidän Sari Kuusala aloittaa ihan tämmöisellä yksinkertaisella kysymyksellä, siihenkin tuolla kirjassa vastaus löytyy, että mihin me ihmiset valtaa tarvitsemme?
Me tarvitaan valtaa siihen, että me muutetaan asioita. Ja kun me käytiin tätä haastattelukierrosta tätä kirjaa varten, niin siellä tuli erittäin hyvin esille myös se, että eihän vallankäytössä tai johtamisessa tai tekemisessä ylipäätään välttämättä ole kyse pelkästään muuttamisesta, vaan myös tietyissä tilanteissa halutaan asioiden pysyvän ennallaan. Eli vahvistavan niitä hyviä juttuja ja pitävän niitä ennallaan, tai toisaalta ehkä halutaan vähän niin kuin vastustaa vaikkapa muutoksia, sen takia pitää asiat sellaisena kuin ne on.
Onko valta semmoinen asia, mikä kuuluu vain ihmiselle?
Valta kuuluu ihmiselle. Se on osa niin kuin meidän kaikkien luontoa sitä kautta, että se on niin kuin tapa saada niitä omia asioita. Niitä asioita, mistä itse on kiinnostunut, mitkä on itselle tärkeitä, niin saada niitä sellaiseen tilaan kuin mitä itse haluaa. Mutta kun sä kysyt tolla tavalla, niin mulle tulee kyllä väistämättä mieleen, että sä taidat viitata tähän Timo Soinin kommenttiin tässä haastattelussa, että lopullinen valta on Jumalalla.
Valta joidenkin mielestä on myös Jumalalla. Ja sitten kun mietimme sitä, että se on ehkä tämmöinen inhimillinen tapa, nimenomaan kuten Sari Kuusala sanotkin, halu vaikuttaa asioihin, niin se erottaakaan jollakin tavalla sitten elämistä meidät, että eläimet elävät vaistonsa varassa. Ja se ei ole samanlaista vallankäyttöä, vaikka he valitsevat kyllä sen, että kenenkä syövät, kenetkä eivät.
Joo, mutta itse asiassa nyt kun sä puhut tuosta eläinten vaistosta, niin siitä tulee kyllä väistämättä mieleen, siis ei tässä kirjassa, mutta niin kuin muuten, että kun me ihmisetkin kuitenkin toimitaan pitkälti vaistojen varassa, niin taitavaa vallankäyttöä on myös se, että ei pelkästään toimi vaistojen varassa, vaan toimii tietoisesti.
No mihinkäs me sitten valtaa, tuossa kysyttiin, että tai mihin sitä käytetään ja sitä, että sitä käyttää ihmiset tietenkin pääasiassa. Pitäisikö lähteä purkamaan sitä niin, että mistä sitä saa? Kuka sen vallan meille antaa?
Vallan antaa meille itse asiassa toiset ihmiset. Eli valta on siinä mielessä niin kuin jännä asia, että kun sitä ajattelee ensimmäisen kerran, niin ajattelee helposti, että se on niin kuin pelkästään asemaan sidottu. Ja se asema tai esimerkiksi omaisuus, karisma, tietty persoonallinen tapa toimia antaa sen vallan. Tai vaikkapa asiantuntemus tai se, että pystyy ratkaisemaan eri tilanteita yhteisön eduksi. Mutta itse asiassa niin kuin vallan antaa ne ihmiset, joihin käyttää valtaa. Eli valta on siinä mielessä täysin kaksisuuntainen ilmiö, että sitä ei voi käyttää, se ei onnistu, jos ei toiset suostu siihen.
Eli vapaaehtoisesti jo osa ihmistä ikään kuin haluaa oman valtakirjansa perua ja antaa se jollekin toiselle.
Joo, tai arvioi tilannetta sillä tavalla, että mun on viisasta suostua, tämä on edullista mulle, että mä suostun tähän. Suostumalla tähän mä pystyn jollain tavalla vaikuttamaan paremmin jatkossa siihen, mitä mä itse haluan.
Niin edelleenkin tässä vaikuttamista ja kaupankäyntiä.
Tavallaan joo. Paitsi noin sanottuna se kyllä kuulostaa sillä aika raadolliselta, että ei se nyt oikeastaan sillä tavalla ole, että ihmissuhteet kaikki olisi niin kuin tämmöistä vaikuttamista ja kaupankäyntiä ja vallankäyttöä, mutta se on semmoinen ilmiö, joka on kuitenkin läsnä.
Yksi näistä ihmistä, mä en tiedä miten sitä voi ajatella sitä, että hän tekee valintoja ja sitä kautta käyttää omaa valtaansa, mutta ehkäpä pienikin yhteisö, ihan jo muutaman hengen yhteisö on sellainen, missä valta tyhjiö, joka automaattisesti jollain tavalla täyttyy.
Aina kun ihmisiä on yhdessä, joku pyrkii ottamaan vallan ennemmin tai myöhemmin. Tai sitä voisi nimittää myös johtajuudeksi yhtä hyvin.
Niin, joka tarkoittaa, että nyt mennään taas sitten niihin ominaisuuksiin, mitä ihmisillä luonnollisesti on. Puhuit tuossa äsken, että karisma on yksi semmoinen asia, millä sitä valtaa voi saada jopa tuntemattomien keskuudessa.
Joo, pitää tehdä jollain tavalla niin kuin semmoinen vaikutus, että pystyy auttamaan, pystyy viemään eteenpäin. Olemaan sellainen, että toiset haluaa uskoa tähän ihmiseen.
Karisman lisäksi tämä traditio on yksi asia, eli valtahan osittain myöskin periytyy. Jos mennään jonnekin tänne alkukantaisempiin heimoihin. Ja miksei nykyaikanakin vielä kuningaskunnissa tätä hommaa tehdään, niin. Että valta voidaan periä. Ja se ei perustu taas välttämättä karismaan tai omaisuuteen, ei. Vaan se perustuu traditioon.
Mm. Tai jos ajattelee organisaatioissa, niin se perustuu siihen asemaan.
Mm.
Mutta jos nyt niin kuin laskee pois nämä tämmöiset niin kuin periytyvät, vaikkapa kuningaskunnan vallat tai jotkut vastaavat, niin organisaatioissahan se asema tarkoittaa sitä, että kun se aseman haltija vaihtuu, hänen pitää luoda ne uudet omat tapansa käyttää valtaa ja luoda ne omat verkostot, että yleensä siinä ei tule niin merkittävää määrää yhteyksiä ja tapoja toimia, että ne pelkästään takaisi sen vallan. Että vallassa on niin kuin myös se puoli, että se pitää aina ottaa.
Sari Kuusela, karisma, traditio, asema. Siinä on nämä nyt, Max Weberkin aikana on nämä luettelonut tämmöiseen, mitkä on niin kuin johtajan vallankäytön oikeutuksia. Onko sitten niin, että hyvässä vallankäyttäjässä on nämä kaikki ominaisuudet? Vai onko...
Niin, siis siinä on oikeastaan se puoli, että jos ne kaikki ominaisuudet yhdistyy yhdessä ihmisessä, niin hänen on huomattavasti helpompi käyttää valtaa. Hän on uskottavampi, häntä halutaan seurata. Mutta ei voi ajatella... niin, että se olisi välttämätön edellytys, että ne kaikki yhdistyy. Koska esimerkiksi tietyissä kriittisissä tilanteissa joku sellainen henkilö, jolla ei ole sitä asemaa, mutta jolla on taito viedä asiat ratkaisuun siinä tilanteessa, saa sen vallan. Vaikka puuttuisi se asema, vaikka puuttuisi sellainen tietty karisma, vaikka olisi muuta laajempaa asiantuntemusta suhteessa niihin ihmisiin.
Ja onko se sitten osoitus siitä, että johtajalta jotakin näistä kenties puuttuu tai valtaa käyttävältä ihmiseltä, jos se ikään kuin se muu yhteisö kokee, että nyt ei valtaa käytetä hyvin tai että se ei johda hyvään?
Joo, koska valtaan niin kuin liittyy se piirre, että siinä on aina se vastarinta. Ei ole oikeastaan olemassa valtaa ilman vastarintaa. Eli useimmiten, kun me koetaan, että meihin käytetään negatiivista valtaa, niin me halutaan vastustaa. Me tehdään se aktiivisesti, mutta useimmiten me tehdään se piilossa taustalla. Eli ollaan esimerkiksi passiivisesti tekemättä niitä asioita, mitä pitäisi tehdä.
Voiko sitä jakaa vallankäyttöä niin, että jos me ajatellaan, että me ollaan kaikki jonkinlaisia vallankäyttäjiä, että miten sitä valtaa käytetään? Onko eri tapoja käyttää, johtaa tai olla se vallitsija?
Joo, usein niin kuin valtaan suhtaudutaan sillä tavalla, että kun puhutaan vallankäytöstä, se nähdään negatiivisena. Ja sitten jos puhutaan ihan siitä samasta vaikuttamisesta, mutta puhutaan positiivisessa mielessä, niin siitähän puhutaan useimmiten vaikkapa hyvänä johtamisena tai hyvänä yhteistyönä.
Mm-hmm.
Mutta se valtaan niin kuin me mielletään se semmoinen niin kuin negatiivinen näkökulma. Ja itse asiassa yksi ton kirjan ajatuksista onkin tuoda esille se, että valtaa voi ja tulee käyttää myös hyvään. Että se on semmoisen hyvän johtamisen ja vaikuttamisen perusedellytys.
Mutta Sari Kuusla toistakin kirjastanne, joka olet Marjatta Jaben kanssa siis tehnyt tämän Hyvä paha valtakirjan, selviää se, että valtaa käytetään kyllä hyvin eri keinoin. Eli se, että missä, ei välttämättä niin, että kuulut kokonaan erilaiseen järjestöön tai organisaatioon, vaan se, että se on hyvin persoonallinen tapa, miten ihmiset sitä valtaansa käyttävät ja miten siihen suhtaudutaan.
Joo, siis se, kun se tulee ilmi ennen kaikkea vuorovaikutustilanteissa. Ja sen vallankäytön voisikin tiivistää tämän aseman ja karisman lisäksi, tai oikeastaan mä voisin melkein väittää, että niiden niin kuin yläpuolelle. Sen, että vallankäyttö on sitä, että miten sä koet tullees kohdelluksi siinä vuorovaikutustilanteessa. Oot sä saanut mahdollisuuden vaikuttaa? Jos suhun suhtaudutaan positiivisesti, sut otetaan mukaan, sua kuullaan, niin useimmiten tulee semmoinen fiilis, että hyvä juttu, tosi hyvä tyyppi, me pärjätään hyvin yhdessä ja viedään tätä asiaa eteenpäin. Ja sitten taas, jos sä koet jotain välinpitämättömyyttä tai semmoista niin kuin epäasiallista toimintaa tai sut ohitetaan totaalisesti, niin silloin kyllä ensimmäisiä ajatuksia on se, että nyt kyllä käytettiin valtaa ja huonosti.
Toisaalta me ihmiset myöskin ihailemme vahvoja johtajia, vallankäyttäjiä. Sitten tämä on se, että me saatamme olla niin kuin, mä en tiedä ollaanko me sopuleita vai mitä me ollaan, se, että me tykkäämme joskus siitä, että joku käskee näyttää, nyt teette homman näin ja sillä piste, eikä neuvotella. Mutta toisaalta me myöskin arvostamme sitä, että on näitä vuorovaikutustaitoja, annetaan positiivista palautetta, neuvotellaan. Mm. Että tämä on vähän sille vähän niin kuin outo tai vaikea asia laittaa niin kuin kovin nippuun tai karsinaan.
Niin kuin sä aloititkin noista niin kuin vaistoista ja itse asiassa niin kuin eläimistä, että kuuluuko valta ihmiselle niin vai kenelle, niin meillä on itse asiassa kaikissa semmoinen syvä inhimillinen piirre uskoa auktoriteetteja. Ja silloin, kun me koetaan joku auktoriteetiksen aseman tai tilanteen tai persoonallisuuden tai niin kuin asiantuntemuksen kautta, niin meillä on semmoinen luontainen taipumus lähteä noudattamaan auktoriteetin tahtoja. Ja tätähän on tutkittu esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen merkittävästi. Ja kun sitä tutkittiin uudestaan tätä samaa tottelevaisuutta ja suostumista tässä 2009 taisi olla, niin siinä tutkimuksessa paljastui, että me ollaan vielä tottelevaisempia kuin ennen.
Oho,
että meidän on jostain
siis.
Joo, vaikka ajattelisin, että kaiken tämän meidän kertyneen tiedon jälkeen me oltaisiin hyvin tarkkoja tässä, niin on jotenkin päässyt käymään niin, että en mä tiedä, ollaanko me mukavuuden halusia vai mitä, vai joka tapauksessa me helposti noudatetaan sen tahtoa, joka me koetaan tavalla tai toisella auktoriteetiksi. Ja silloin itse asiassa hyvän johtamisen ja vallankäytön yksi edellytys on se, että ei luo siitä omasta organisaatiosta sellaista porukkaa, joka sokeasti tottelee, koska se ei ole sen organisaation ja niiden yhteisten asioiden etu.
Tämä on vähän pelottava suuntaan niin, suoraan sanoen, jos tämä kehitys tähän suuntaan menee, mutta jos mennään siihen historiaan sen verran vielä, että jos meillä on tämmöinen, niin kuin kutsut tuossa Sari Kuusela, inhimillinen piirre, niin se on varmaan joku evoluution tuote siitä, joo, että se vahvin on se, joka määrää, ainakin ollut aikaisemmin, ja vielä meissä on se sama niin kuin sokea usko sitä, että kun tuo on nyt niin vahva, niin sitä kun minä seuraan, niin se pitää minusta ja laumasta ja perheestä, joo, huolen. Ja tämä varmaan perustuu edelleen tämä homma, vaikka meidän vallan, niin kuin, mihin se perustuu, niin se on pikkusen kuitenkin muutoksessa.
Mm. Ja se on sillä tavalla muutoksessa, että niin kuin puhuttiin noista niin kuin traditioista, niin kyllä niin kuin entistä enemmän organisaatiossakin nähdään, että ihmiset pitää ottaa mukaan. Halutaan antaa sitä itsenäisyyttä ja vastuuta. Ja sitten toisaalta välillä jopa vaaditaan sitä.
Ja tässä on kiva tässä, tai hyvin mielenkiintoinen pointti tässä teidän Hyvä paha kirjassa, Hyvä paha valtakirjassa, se, että vaikka te puhutte esimiestyöstä ja johtamisesta ja organisaatioista tässä vallankäytön kohteena, niin nämä samat asiat, nämä on niin sovellettavissa kaikkiin muihinkin yhteisöihin. Meillä on tässä ollut viime päivinä kaikenlaisia taas julkisuudessa. Keva on mainittu monta kertaa ja siellä sitten miten sitä valtaa käytetään tai no kai se on vallan käyttöä ja eiköhän se ole yhden ihmisen, joo, ongelma sielläkään ole, vaan miten organisaatiot suhtautuu siihen omaan asemaansa ja mitä koetaan oikeutetuksi ja mitä ei. Nämä on mielenkiintoisia asioita, koska nyt sitten nämä kansansuuret rivit niin kutsutti reagoi aika negatiivisesti siihen, mitenkä johtajisto meillä valtaa mahtaa käyttää.
Ja mä luulen, että näissä viimeaikaisissakin tapahtumissa tulee erittäin hyvin niin esille tämä valta sokaisee tai valta turmelee. Ja siihen liittyy joku sen kaltainen puoli tähän niin kuin inhimillisyyteen, että kun kokee olevansa jollain tavalla etuoikeutettu, on jossain asemassa, huomaa, että muut kohtelee itseä sen aseman mukaisesti, niin pahimmillaan käy sillä tavalla, että luulee olevansa ihan jotain muuta kuin mitä on. Ja ajattelee, että ne omat oikeudet on täysin erilaisia kuin muilla ja pitää sitä luonnollisena ja itsestäänselvänä. Tähän liittyy semmoinenkin piirre, joka siis tapahtuu ihan toisessa tavallisissakin asemissa olevien niin kuin ihmisten välillä, että me kaikki pidetään omaa toimintaa oikeutettuna. Mm-hmm. Että kun mä esimerkiksi väitöskirjatutkimuksissa haastattelin, että miten suhtaudutaan niin kuin omaan vallankäyttöön tai esimiehen vallankäyttöön tai omien alaisten vallankäyttöön, niin tuli ihan selvästi esille, että sitä omaa toimintaa pidetään aina oikeutettuna. Ja sitten kun joku muu tekee niitä samoja juttuja, suhtautuu samalla tavalla, niin siihen suhtaudutaan tosi epäilevästi.
Se on vääränlaista vallankäyttöä.
Se on vääränlaista vallankäyttöä, vaikka itsellä se oli ihan selvää ja perusteltua ja hyvä tapa toimia.
Toisaalta se, ehkä se on niin kuin sillä tavalla terve piirre, että jos niin kuin kaikkia pitää itse tekee, niin vääränlaisella vallankäytöllä, niin aika huono olisi ihmisen olla. Hyvä, että oikeuttaa edes omia toimiaan.
Joo, se liittyy tähän itsesäilymisvaistoon, että siinä mielessä se on erittäin terveellistä, paitsi kun se menee sillä lailla vähän niin kuin
överiksi, kyllä. Sari Kuusela, tässä teidän kirjassanne niin mainitsette aika äkkiä sen, että eipä ollutkaan niin helppo asia lähteä tutkimaan, että kun lähettelitte yhteydenottopyyntöjä erinäköisille johtajille tai auktoriteeteille, niin kaikki eivät sanoneetkaan, että joo, tulen mielelläni puhumaan vallasta.
Joo, siis kävi sillä tavalla jännästi, että todella monella henkilöllä ja erityisesti miehillä, en tiedä oliko se sattumaa vai mitä, niin oli muita kiireitä, että aihe oli kiinnostava, mutta nyt ei ollut mahdollista tai todella herkullinen aihe, mutta hän ei ole oikea henkilö. Että jostain syystä niitä kieltäytymisiä tuli tosi paljon. Ja mulla on itse asiassa väitöskirjan tekemisestä ihan sama kokemus. Eli kun mä siis kirjoitin sekä vallasta että johtamisesta, niin mä testasin, että jos mä sanoin ihmisille, jotka kysyivät, että mitä mä tutkin, jos mä sanoin, että johtamista, niin vastaanotto oli, että joo, todella mielenkiintoista, että mikä näkökulma, että tosi hieno aihe. Sitten jos mä sanon, että mä tutkin vallankäyttöä, niin pääsääntöisesti mua katsottiin hieman päästä jalkoihin, hyvin ihmettelevän niin kuin näköisenä, ja joku jopa niin kuin kysyi, että onko sus jotain vikaa, kun sä oot kiinnostunut tollaisesta aiheesta, että niin kuin, mikäs tää? Että jostain syystä sana valta on meille todella negatiivinen sana ja todella tabu.
Sanon vielä, Sari Kuusila, siihen yksinkertaisen kysymykseen vastaus, että mitä muuta kieltäytyminen näissä muissa oli kuin vallankäyttöä?
Siis sehän on merkittävä vallankäyttö, että kun vallankäyttö on sitä aktiivista toimintaa, mutta se on myös sitä, että ei nosta asioita esille, ei altistu sille keskustelua. Ja sen takia siitä pitääkin kirjoittaa, sitä pitää tutkia, sitä pitää nostaa keskusteluun, että me nähdään, mitä tapahtuu.
Ja toinen asia, mikä selviää hyvin tuossa jo alkulle sivuilla, on se, että tätä asiaa, valtaa omana niin kuin asiana, ilmiönä on tutkittu yllättävän vähän.
Joo. Me ollaan kiinnostuneita johtamisesta, me ollaan kiinnostuneita vaikuttamisesta ja vastuunkantamisesta, mutta sitten jos sanoo tämän kolmannen V:llä alkavan sanan, että, eli valta, niin sitten tulee joku semmoinen outo tunnelma, että ei, tähän ei voi lähteä mukaan.
Puhutaan siitä uutisten jälkeen siitä asiasta, kuinka nämä vallankäyttöoikeudet, ne alkaa jo aika pienestä pitäen, ja miten lapset käyttää valtaa ja mitä vanhemmat tekee, mitään muuta kuin käytä valtaa. Tämä on pelkkää valtataistelua tämä vanhemmuuskin ja kaikki muuta, mutta miten sitten tässä, kun teidän kirjassa oli hyvinkin erilaisten organisaatioiden edustamia ihmisiä, niin törmäsitkö siellä sillä tavalla, kun sä sanot tuossa, että miten ihmiset suhtautuu valtaan, niin oliko se siellä hyvinkin eri mieltä siitä omasta vastuustaan tai vaikutusmahdollisuuksistaan?
Itse asiassa nämä haastateltavat oli hyvinkin samaa mieltä tietyistä perusasioista, ja se oli se, että semmoinen niin kuin hyvä ja oikeudenmukainen vallankäyttö on sitä, että ottaa ihmiset mukaan, tekee päätöksiä yhdessä, ei toisten yli, antaa esimerkiksi asiantuntijoille sen riittävän itsenäisyyden. Et se on musta semmoinen jännä piirre, että siihen vallankäytön suuntaan meidän pitäisi entistä enemmän viedä tätä toimintaa.
Siis sana valta, totta kai Sari Kuusla, se aiheuttaa, ensin reaktio tulee siitä, että johtaja, sitten tulee mieleen poliitikko, diktaattori tai joku sotilasjuntta tai jotain. Joo. Muuta. Eli siinä on semmoisia ehkä konnotaatioita tällä sanalla, että se aiheuttaa meissä jonkun tämmöisen vastareaktion, niin ehkä me jollakin tavalla vähän vierastamme sitä asiaa, vaikka tämä valta, niin kuin sanottu, niin tässä kirjassa hyvin ilmenee, se liittyy meidän kaikki olemme vallankäyttäjiä.
Niin, jostain syystä niin kuin erityisesti suomalaisessa yhteiskunnassa niin kuin näyttää olevan se näkökulma, että valta on sitä kielteistä. Että mä luulen, että kovin moni ihminen ei halua, tai ainakaan ennen halunnut, voi olla, että tosiaan tämän keskustelun jälkeen haluaa, niin ei niin kuin halunnut nousta esille sillä, että olen hyvä vallankäyttäjä. Sitähän olisi pidetty ihan niin kuin järkyttävänä niin kuin mielivaltaa diktaattorin pyrkivänä ihmisenä.
Ketonen ja Laitaneva täällä. Ja vieraana vallasta väitellyt Sari Kuusela, kirja pohjana Jampen ja Sarin keskustelussa. Mutta kun tämä päivä on World Hello Day, eli maailman tervehdyspäivä, niin sen verran, Sari, ennen kuin menette taas asiaan, niin tervehtiminen, tervehtimättä jättäminen, vaikeneminen ja ohittaminenhan on myös vallankäyttöä.
Erittäin isoa vallankäyttöä, ja valitettavasti musta tuntuu, että me monet syyllistytään siihen erittäin usein. Jätetään tervehtimättä, tervehditään toisia sillai, niin kuin tosi lämpimästi ja iloisesti, ja sitten samaan aikaan muita tervehditään siinä vielä sillai, ehkä niin kuin semmoisella pienellä nyökkäyksellä, jollain semmoisella niin kuin perusneutraali ilmeellä. Että siihen liittyy juuri se, että niin kuin miten tulee kohdatuksia. Varsinkin kun näkee, että toi tyyppi suhtautuu noihin tosi sillain niin kuin myötämielisesti ja muhun ei, niin jotenkin tulee semmoinen olo, että ei ole oikein, tämä on epäreilua.
Joo, semmoinen niin kuin Englannin kuningatar sanoo vähän alamaiselle ja toisille sille poskisuudelmaa. Just, joo. Ihanaa, Sari, että sä oot täällä. Joo, Jampe.
Puheen aamun vieras.
Joo, näin uutisten jälkeen toisen kerran. Huomenta, Sari Kuusela.
Huomenta.
Oikeastaan hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Joo, ja tässä kuuntelin tätä juttua, niin on myöskin se, että tervehtimisessä jollain tavalla, ainakin organisaatioissa, muistan tämmöisen tavan, että alempana organisaatiossa oleva pitää tervehtiä ensin.
Joo, ja tämä onkin siis tosi kiinnostavaa erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, että välillä sen huomaa, että kun itse ei muista, miten tämä järjestys menee, niin sitten sillä lailla mokailee. Ja sitten sen huomaa toisista, että nyt toi käyttäytyy niin kuin väärin.
Toisaalta jos ihmistä tuntematontakin tervehtii, niin hän helpommin kyllä tervehtii takaisin, mutta kyllä. Pitää varmaan se häpeän kynnys myöskin ylittää siinä, että rohkaistuu tekemään sen, koska tulee mieleen se, että ollaan vähän tämmöistä umpimielistä porukkaa, tuolla mennään pimeässä, harmaassa, loskassa, ei välttämättä katsota nosteta senkään takia, että ei ehkä joku huomaakaan. Olemme sen verran niin kuin synkissä aatoksissa.
Joo, mä en tiedä, että liittyykö se samalla tavalla tähän niin kuin näkökulmaan, että valta on negatiivinen asia Suomessa. Nimittäin yllättävän usein edelleenkin organisaatiossa niin kuin puhutaan siitä, että ihmiset ei tervehdi, ihmiset ei ole ystävällisiä. Ja sitten jäädään niin kuin miettimään sitä, että mitä pitää tehdä, kun se toinen ei tervehdi takaisin. Ja neuvo on kai se, että pitää olla riittävän sitkeä. Ja varsinkin esimiesasemassa olevan täytyy olla se, joka on siinä tervehtimisessä aloitteellinen, vaikka hän olisikin asemassa vähän korkeammalla.
Huomiotta jättäminen, vaikeneminen, maton alle lakaseminen, ne on semmoisia vallankäytön välineitä, mitkä ei tule ekana ehkä mieleen, mutta ne on varmasti ehkä meillä Suomessa kulttuurissa aika vahvoja.
Joo, selvästi vahvempia kuin se, että me noustaisiin niin kuin barrikaadeille niin kuin vastustamaan näitä asioita. Ja varsinkin nämä tämmöiset passiiviset niin kuin mykät, hiljaisuuden ja eristäytymisen keinot on niitä, mitkä on tosi helppoja meille kaikille. Koska periaatteessahan ei ole silloin tehnyt mitään, mistä toinen voisi sanoa, että sä vastustat. Sä et lähde tähän mukaan. Sanoit, ei, enhän mä edes kommentoinut tätä mitenkään.
Yhdellä kulmakarvalla voi tehdä paljon hallaa, kun se nostaa oikeassa kohdassa.
Kyllä.
Ja just tuollaisessa tilanteessa.
Joo.
Tai se silmänpyöräytys.
Joo. Ja esimerkiksi kun vaikkapa jossain tiimipalaverissa tapahtuu tollaista, kun kollega puhuu tai esimies puhuu, niin silloin ihan käsittämättömän pitkät vaikutukset.
Ja mäkin muistan, meistä jokainen muistaa, jonka jollekin sanomiselle niin on tehty, niin joo, ihan sen hetken kirkkaasti, se on se kuva silmissä. Tämmöisiä me ihmiset ollaan ja tästä vaikenemisesta ollaan oikeudessakin AKT.
Näitä esimerkkejä meillä pyörii siis joka viikko niin paljon tästä vallasta ja vallan käytöstä tai sen vääränlaista käytöstä. Ehkäpä näin, että jokainen voi tahollaan miettiä, mihin suuntaan tässä nyt sitten, jos joku haluaa osoitella. Mutta tämä eristäytyminen, ulkopuolen jättäminen, huomiotta jättäminen, mulle tuli aika äkkiä mieleen myöskin koulumaailma ja pienet lapset tästä hommasta. Joo. Koska mä en leiki sunkaan tyylinen juttu, se alkaa hyvin pienestä. Eli lapsetkin ovat vallankäyttäjiä, en tiedä mistä lähtien.
Varmaan siis ihan siitä, niin kun yksi perusväite tuossa meidän kirjassa on se, että valta ei siis todellakaan ole pelkästään sitä niin kuin asemaa ja hierarkiaa, vaan se on sitä, mikä tapahtuu niin kuin vuorovaikutussuhteissa, sosiaalisissa tilanteissa, siinä niin kuin miten me kohdellaan toisiamme, niin pienet lapsethan kasvaa jo siihen niin kuin vuorovaikutukseen ensimmäisestä hetkistä alkaen. Ja mä ajattelen niin kuin itsekin vanhempana, että jos toimii sillä tavalla, että aina niin kuin ohjaa sitä lasta tekemään vaan sitä, mikä itsestä tuntuu hyvältä, eikä ohjaa ottamaan muita huomioon myös sellaisissa tilanteissa, missä niin kun itse ajattelee, että mulla olisi kivempi vaan niin kun leikkiä ton kanssa. Että ei ohjaa ottamaan mukaan, niin silloinhan meistä voi kasvaa sellaisia niin kun johtajia ja vallankäyttäjiä ja vaikuttajia, jotka pyrkii tekemään vaan omaksi edukseen jotakin. Ei siihen, että ottaisi muita mukaan.
Tämmöisenkin on kuullut pihapiirissä. Jos et sä nyt vaikka lähde tähän leikkiin, niin mä en kutsu sua mun synttäreille. Siinä ollaan jo aika ytimessä.
Siis sehän todella ytimessä.
Kyydissä.
Joo. Ja sitten jos niin kuin lähdetään siihen mukaan, että okei, tätä ei tarvitse kutsua, vaikka kutsutaan nämä kaikki muut samaan porukkaan kuuluvat, niin siinähän laajennetaan sitä vallankäytön piiriä.
No siis lapsen ja vanhemman suhde tuntuu, että se on pelkkää valtataistelua. Että jos lapset tekee, voisi kuvitella jo suoraan sanoen näin, että tämmöinen Pavlovin koirat ehdollistumisjuttu, että kun saa tissiä ja sitten kun ei saa tissiä vauva, niin se sitten huutaa sitten, että varmaan saa taas niin. Ja alkaa käyttää niin kuin äitiin valtaansa. Sitten nämä lasten leikit muuta, mutta meillä vanhemmilla lahjota kiristysuhkailu. Mm. Nehän on hyvin tämmöisiä arkopäiväisiä asioita, koska siihen valtaan on pakko turvautua. Kuten tuossa sanoitkin, sun pitää myöskin ohjata lasta tuohon suuntaan, että hei, huomioi noi muutkin, vaikka ei huvittaskaan. Eli niin, kaikki on tällaista vääntöä.
Ja sitten se on jännä, että organisaatioissa sitä ei pidetä itsestään selvänä, että otettaisiin kaikki mukaan.
Se on kyllä, se on todella epäreilua, mutta näinkö se, yhteiskunta toimii kaikkialla muuallakin. Mm. Anna meille Sari Kuusala vähän toivoakin. Onhan tuossa kirjassanne hyviä vallankäytön esimerkkejä paljon. Ei oikeastaan huonoja olekaan. Ihan lyhyesti käydään läpi sitä, että kun valta on huonoa tai huonosti käytettyä, puhutaan sitten mielivallasta ja väkivallasta. Ne on sitten niitä ääriilmiöitä ja eihän niihin aina törmää, mutta sitten kun niihin törmää, niin ne on sitten aika rajuja ja sitten ne on kovin julkisia.
Joo, ne on niitä, niin kuin mitä usein nostetaan esille sen sijaan, ja niihin liittyy ihan niin kuin nämä samat perusilmiöt. Niin kuin uhkaamalla, pakottamalla, pelottelemalla, joka on myös niin kuin johtamisen yksi ihan edelleenkin valitettavan tyypillinen keino, niin yritetään saada joku tekemään jotain vastoin niin kuin tahtoa. Ja sehän on yksi sellainen niin kuin klassinen määritelmä niin kuin vallasta, että saada joku tekemään jotakin, käytännössä hieman vastoin tahtoa. Ja nähdään, että se on parempi vallankäyttäjä, mitä enemmän se pystyy niin kuin tällä tavalla saamaan muita toimimaan. Mutta siinä mielessä aika on täysin muuttunut, että me nähdään vallankäyttö osana johtamista, osana kaikkea vaikuttamista. Ja sen niin kuin perusvire pitäisi olla se, että otetaan muut mukaan, tehdään yhdessä.
Voisiko olla niin, että väkivalta on Suomessa aika yleinen sana, yleinen ilmiö, sillä on pitkä historiallinen musta taakka. Ja se väkivalta siinä, se väki siinä edessä heikentää tämän vallan sanan asemaa. Eli tämä valta koetaan osittain myöskin negatiivisesti sen takia, koska se, siihen liittyy niin vahvasti tämä väkivalta ja mielivalta.
Erittäin hyvä näkökulma. Tuota mä en ollut osannut ajatellakaan ennen, mutta se voi olla niin kuin yksi niin kuin selkeä selittäjä sille, että miksi siitä tulee niin negatiivinen mielikuva.
Paljon on sanontoja valtaan liittyen. Niitä on tosiaan näitä tietoon valtaa, mikä kuulostaa jo tänä päivänä vähän kivemmalta. Mutta sitten nämä olla vallan kahvassa, siinäkin on pikkusen negatiivinen sävy. Valta sokaisee, valta turmelee, valta on seksikästä. Vallalla on kuitenkin, niin kuin me huomataan tässä, niin se on, se kuuluu kaikki arkipäivään ja meillä on siitä mielipide. Me oletamme tietävämme, mitä se saattaa tarkoittaa tai muuta. Onko nämä sanonnat sun mielestä, pitääkö Sari Kuusilla paikkaansa?
Ne pitää itse asiassa mun mielestä niin kuin varsin hyvin paikkansa, että kun miettii niin kuin monia tämän kaltaisia sanontoja, niin kuin mitä suomen kielessä on, niin niitä voisi käyttää hyvin johtamisessakin semmoisina ohjenuorina tai semmoisina niin kuin varoituksina. Ja niin kuin nämä valtaan liittyvät on niin kuin harvinaisin selviä, että valta sokaisee. Että kun sä luulet olevasi jotain enemmän kuin muut, niin siitä seuraa se, että sä koet olevasi oikeutettu enempään kuin muut. Ja sen jälkeen sä saatat ryhtyä käyttämään sitä sun asemaa, sitä päätöksentekovaltaa, sitä hierarkiaa, niitä muita ihmisiä. Hyvä, on niin kuin oman etusi mukaisesti ja unohdat kokonaan sen yhteisön edun.
Pitääkö se sitten myöskin paikkaansa, tai varmasti pitää, ja juuriko tuohon perustuen, Sari Kuusla, se, että vallasta on niin vaikea luopua?
Vallasta on erittäin vaikea luopua, ja siitähän niin kuin moni noista haastateltavistakin niin kuin viittaa, että siinä tapahtuu se, että muut ryhtyy suhtautumaan eri tavalla. Esimerkiksi Jungner tuossa toteaa, että ihmiset ei enää nauranut vitseille, pöydästä ei löytänyt niin hyvää paikkaa, huomaa kaikessa vuorovaikutuksessa, että sä et olekaan enää niin kuin tavallaan samanlaisessa asemassa. Sä et ole jotain niin kuin sä olit ennen.
Valta kiinnostaa meitä sontakärpäsiä, joilla ei ole valta, jos tälle valtarimaisesti sen sanon. Professorin hommat jättänyt näyttelijä Kati Outinen sanoi, että häntä ei se valta sinänsä kiinnostanut, mutta hän tajusi, että hänen näkemyksestään vaikka yhteiskunnan tilanteesta tai työllisyydestä tai jostain elokuvasta ei oltukaan kiinnostunut, vaan hänen asemansa mielipiteestä. Meillä perskärpäsillä, niin.
Ja sitten kun jotenkin ensin ehkä ajattelee, että ne onkin kiinnostuneita niin kuin minusta ja mun mielipiteestä ja tajuu, että ei kun se olikin vaan toi asema, niin onhan se aika kova paikka. Ja siihen liittyy tuossa niin kuin mun väikkärin niin kuin tuloksissakin se, että valta on motivoiva tekijä. Ja se on eri tavalla motivoiva, aika stereotyyppisesti ton mun tutkimustuloksen mukaan miehille ja naisille. Tosin otos oli niin kuin pieni haastattelututkimussa, mutta jotain se kertoo, että miehet kertoi, että valta motivoi henkilökohtaisesti. Ja ne haluaa hyödyntää verkostoja, että se on tärkeä asia. Ja naiset kertoi, että valta on sitä, mitä käytetään sen yhteisön hyväksi ja tehdään yhdessä. Että siinä oli aivan selvä ero. Ja silloin niin kuin tutkijan näkökulmasta mä olisin todella toivonut, että se tutkimustulos olisi ollut toisen tyyppinen. Että me oltaisiin oltu tasa-arvoisempia tässä asiassa.
Sari Kuusela, miten huolestuttavaa se on, että ihmisarvo perustuu valtaan?
Siis jos näin on, niin se on todella huolestuttavaa, että ihmisarvon pitää perustua siihen, että mitä me itse kukin ihmisinä ollaan. Ja se on ehkä niin kuin, tollain kun sen sanot, niin se on niin kuin tämmöinen yksi ydin tässä koko meidän kirjassa. Että miten me otetaan jokainen mukaan omana itsenään. Miten me hyödynnetään erimielisyyttä yhteiseksi eduksi silloin, kun meidän pitää viedä niitä asioita yhdessä.
Joo, nyt tuossa äsken puhuit tuosta verkostoitumisesta ja Irja Askolakin siitä jonkin verran tässä teidän kirjassa kertoo. Niin se johtaa myöskin ajatuksia kahteen suuntaan. Se johtaa siihen negatiiviseen hyvävelijärjestelmään. Sehän on vallankäyttöä oikein viimeisen päälle, missä niin kuin se jaetaan ja ollaan niin kuin, ja päätetään tämän porukan kesken näitä asioita. Jaetaan kaikki edut. Tämmöinenkin huono tai negatiivinen piirre tulee tässä asiassa mieleen.
Joo, ja Donner viittaa tuohon niin kuin samaan asiaan niin kuin tähän niin kuin hyvä veli korruptioon. Ja siinä on se niin kuin puoli, mitä nyt nämä haastateltavatkin on tuonut esille, että valta ei ole pelkästään sitä muodollista valtaa. Esimerkiksi Anselin on myös niin kuin todennut, että jos niin kuin laskee liikaa sen varaan, että toimii näiden muodollisten tapojen ja organisaatioiden kautta, ei saa sitä todellista valtaa, vaan sen todellisen vallan saa sitä kautta, että on hyvät suhteet ihmisiin ja pystyy toimimaan yhdessä, ottamaan yhteyttä. Ja siinähän on tietenkin piirteitä silloin tästä niin kuin hyväveliverkostosta. Mutta että kyllä niin kuin nämä ihmissuhteet ja niissä toiminta on niin kuin meille ihan se ydin, millä me toistemme kanssa pärjätään.
Täällä Vellu just heittää, että voisiko unohtaa, että on ylempiä, vaan että on vain erilaisia tehtäviä. Johtajien tehtävänä on päättää ja johdatella.
Erittäin hyvä näkökulma. Ja niin kuin oikeastaan meidän kielenkäytössä on juuri se ongelma, että puhutaan esimiehistä ja mikä se on sitten se toinen. Sitten kun sanoo alainen, siihen tulee tämä alamainen viritys. Mutta toisaalta kun organisaatio rakentuu edelleen näistä laatikoista. Että mitä enemmän me saataisiin tuohon suuntaan asioita, että meillä on vaan erilaisia tehtäviä, erilaisia vastuita, erilaisia näkökulmia. Mutta me tehdään yhdessä. Niin se olisi parasta vallankäyttöä ja vaikuttamista.
Median tehtävä on ollut yksi tämmöinen vallan vahtikoira tehtävä, mutta kyllähän media on melkoinen vallankäyttäjäkin, Sari Kuusela.
Media on merkittävä vallankäyttäjä. Ja itse asiassa meiltä tuosta puuttuu median edustajan haastattelu. Mutta että mediahan nostaa asioita puheeksi. Media vaikenee asioista. Media nostaa niitä omalla tavallaan esille eri näkökulmista, eri mediat. Ja se on niin kuin erittäin isoa julkista vallankäyttöä. Että useimmitenhan tämä vallankäyttö, se kokemus tapahtuu, niin kuin todettiin, siinä kahdenvälisessä tilanteessa tai jotenkin sen organisaation sisällä. Mediahan pystyy nostamaan isoon julkisuuteen asioita, jotka on aiemmin ollut niin kuin piilotettuna. Ja siinähän medialla on myös erittäin tärkeä rooli, että mitä läpinäkyvämmäksi asiat voi tehdä, mitä läpinäkyvämmäksi vallankäyttö voi tehdä, sen enemmän siihen voi tarttua. Niin kauan kuin se on jossain taustalla ja piilossa, se pystyy ohjaamaan meidän kaikkien toimintaa ilman, että me voidaan siihen vaikuttaa.
Sari Kuusela, tämä on viimeinen kysymys, koska meillä menee tuo kohta Riku ja Tunna hyökkää aalloille täältä, mutta median tehtävä tuossa, mitä kerroit, nostaa asioita ja olla vaikenematta, mutta nyt on myöskin sosiaalinen media. Eli nyt se tekee saman. Myöskin median puolesta.
Aivan, eli meistä on tullut itse asiassa kaikista tämmöisiä niin kuin median vallankäyttäjiä. Ehkä vähän niin kuin eri näkyvyydellä, eri kanavissa.
Mitä se tekee vallalle? Mitä epäilet?
Se tasa-arvoistaa sitä.
Jälleen yksi hyvä syy liittyä Twitteriin ja Facebookiin, hyvät ihmiset.